Voittajan puolella. Olemme taas viime aikoina havahtuneet siihen, että emme ole turvassa taistelulta ja sodalta. Syyria, Ukraina, Venäjä. Olen vuosien varrella nähnyt sellaista painajaista, että herään helikopterien kovaan surinaan. Ikkunasta näen sotilasajoneuvojen pörräävän edestakaisin. Helikoptereista kuuluu kova-äänisten kautta ohjeistusta. Älkää poistuko asunnoistanne, odottakaa lisäohjeita. Herään tässä vaiheessa, pikkuhiljaa helpotun. Kaikki olikin unta. Sodassa kaikki ovat vaarassa. Miehet, naiset, lapset ja aikuiset. Meistä kaikista taistellaan. Me olemme juuri nyt sodassa. Riippumatta vakaumuksestamme, iästämme, kansalaisuudestamme, asuinpaikastamme. Jos emme tätä tajua ja ota vakavasti, olemme todella suuressa vaarassa. Miten pääsemme pommisuojaan, turvaan viholliselta ja vaaroilta? Valaisen asia esimerkillä, joka kertoo kotikaupungin valloituksesta. Oletko kuullut tämän tapauksen? Vieras armeija oli piirittämässä kaupunkia. Piirityksen aikana hyökkääjät lähettivät salaa naamioituneita tiedustelijoita vakoilemaan tilannetta. Kaupungissa he kohtasivat naisen. Nainen oli prostituoitu. Paljastui, että nainen olikin näiden tiedustelijoiden puolella. Tämä nainen auttoi tiedustelijoita viime hetkellä pakenemaan kaupungista takaisin omiin joukkoihinsa. Viimeisenä toiveenaan nainen pyysi tiedustelijoilta, että nämä säästäisivät puolestaan hänet ja hänen läheistensä hengen sitten, kun heidän joukkonsa valloittaisivat kaupungin. Tuo kaupunki oli nimeltään Jeriko. Nuo hyökkäävät joukot olivat Israelin kansa. Ja tuo prostituoitu nainen oli nimeltään Rahab. Kuulimme messussa Sakkeus-nimisestä jerikolaisesta. Nyt kuulemme naispuolisen version. Rahab, jerikolainen. Tämä Rahabin tapaus on aiempi ja se on kerrottu Vanhassa testamentissa. Israelin kansa oli pakomatkalla Egyptin orjuudesta. Jumala oli johdattanut heitä ihmeellisellä tavalla, ja nyt kansa oli aloittamassa luvatun maan valloitusta, aloittaja Jerikosta ja Jumalan käskystä ja Jumalan suojeluksessa. Kuten Sakkeus, myös Rahab oli elänyt huonon elämän, mutta hän oli kuullut Raamatun Jumalasta ja tullut vakuuttuneeksi siitä, että tällä Jumalalla on kaikki valta ja hänen voittoaan ei voi estää. Ja hän rankaisee rajusti vihollisiaan. Mutta hän oli kuullut myös siitä, että tämä Jumala on hyvä ja armollinen ja antaa anteeksi pahat teot. Rahab oli arvioinut voimasuhteet ja alkoi ajoissa suojautua vaaralta. Tämä Jerikon esimerkki muistuttaa meitä tulevasta Jumalan voitosta. Viimeisellä tuomiolla Jumalan viholliset saavat rangaistuksen. Jerikon kaupunki todella vallattiin. Jumala määrisi kaikki tuhottaviksi, paitsi Portto Raahabin perheineen. Raahab oli tehnyt oikean siirron. Nyt alkaa mietityttämään, kuka oikein tässä tarinassa on hyvän puolella ja kuka on pahan puolella. Kuka on tämän storin hyvis ja kuka on pahis? Eikö pahan puolella ole se, joka tulee ulkopuolelta valloittamaan ja tuhoamaan? Huomaa, että Jumala ei enää käske meitä aseellisesti hyökkäämään vieraisiin kaupunkeihin tai maihin. Jerikon tapaus on meille esikuvallinen toisella tavalla. Ensinnäkin, Jumala valloittaa ihmisten sieluja sanallaan ja hengellään. Toiseksi, Jumala tuomitsee ihmiset viimeisellä tuomiolla, tämän elämän jälkeen, elämään tai kuolemaan. Voiko olla niin, että hengellisessä mielessä niin sanotut kotikaupungin asukkaat saattavatkin olla pahiksia ja ulkoapäin tuleva valloittaja onkin hyvis? Tällöin valloittaja onkin vapauttaja. Eikö Raahabin oivallus ollut juuri se, että hänen kotikaupunginsa Jumalaa vastustava ääni oli vihollisen ääni? Ennakkoluulomme hämäävät meitä. Se, jonka yleinen henki leimaa kovaksi ja rakkaudettomaksi, saattaakin olla jotain aivan päinvastaista. Minulla itselläni oli agnostikkona vahvat ennakkoluulot Jeesuksen uskovista ihmisistä vielä parikymppisenä. Kun sitten jouduin Jumalan puhutteluun, omat ennakkoluuloni murenivat pala palalta. Huomasin ällistyksekseni, että kun leimaamme joita ryhmittymiä ennakkoluuloisiksi foobikoiksi, saatamme olla itse omien ennakkoluulojemme ja fobioidemme vankina. Myös tunnustavan kristityn pitää varoa ennakkoluulojen rakentamista ei-kristittyjä kohtaan. Myöhemmin Israelin kansan oma esimerkki osoitti, kuinka helposti luullaan, että ollaan Jumalan voittajan ja hyvän puolella, vaikka ei ollakaan. Kun profeetat Jeremia, Jesaja ja muut ennustivat, että Israelin tulisi antautua valloittajakansan edessä, Israelin hallitsijat ja kansa syyllistyivät jerikolaisten syntiin. He pitivät näiden profeettojen ääntä vihollisen äänen. Siksi Israel itse tuli lopulta valloitetuksi ja tuhotuksi. Voimme valita puolemme väärin, jopa kristittyinä, kastettuina, ellemme jatkuvasti ole Jumalan sanan tutkittavina. Me olemme kaikki ihmiset syntilankemuksen tähden pahiksia. Siis se, mikä tuntuu luonnolliselta, oikealta ja turvalliselta, saattaa oikeasti olla vaarallista, väärää. Sitä voi seurata lopulta suunnaton rangaistus. Siksi meidän tulee arvioida tilanne uudelleen ja vaihtaa puolta ennen kuin on liian myöhäistä. Raahabin neuvokkuuden antama opetus tähän mennessä on siis tämä. Taistelun lopullinen voittaja on jo selvillä. Onkohan vihollinen vai ystävä, se riippuu sinusta itsestäsi. Jos taistelet Jumalaa vastaan ja elät välinpitämättömänä hänestä, silloin Jumala pysyy sinun vihollisenasi ja silloin Jumalan tuleva voitto on sinun tappiosi ja tuhosi. Mutta jos vaihdatkin ajoissa puolta ja liityt hänen joukkoihinsa, silloin hänen tuleva voittonsa on sinun vapautuksesi. Olemme tulleet elintärkeän kysymyksen äärelle. Miten voimme suojautua vaaralta tässä hengellisessä sotatilanteessa, jossa pahikset paljastuvat hyviksiksi ja hyvikset pahiksiksi? Tästä saamme esikuvan Porto Rahabin saamasta neuvosta. Viimeisinä sanoinaan Israelin tiedustelijat vannoivat Rahabille näin. Kun me saavumme tähän maahan, sidot tämä punainen nauha siihen ikkunaan, josta laskit meidät alas. Kokoa sitten isäsi, äitisi ja veljesi ja koko isäsi suku luoksesi tähän taloon. Jokainen, joka poistuu talostasi, on itse syypää kuolemaansa, emmekä me ole siitä vastuussa. Jos taas me surmaamme jonkun, joka on kanssasi talossa, niin hänen kuolemastaan lankeaa syy meidän päällemme. Ennen Jerikon tapahtumia, ensimmäisenä pääsiäisenä, Israelin lähtiessä pakoon Egyptin orjuutta, Jumala oli käskenyt israelilaisten sivellä karitsan verta oviensa karmeihin. Ja ne talot, joista löytyi tämä merkki, säästyivät tuhoja enkelin tuholta. Punainen väri nauhassa tietysti näkyi hyvin, myös Jerikon kohdalla, mutta varmasti noilla tiedustelijoilla oli muistoissa ensimmäinen pääsiäinen, karitsan veri. Vain se voi pelastaa tuholta. Tässä on nyt se pommisuoja, jota olemme tässä Raamatun opetuksessa lähteneet etsimään taistelun tuoksinassa. Uhri karitsan haavoista vuotaa punaisena nauhana veri. Se on suora esikuva Kristuksen uhrikuolemasta, maailman syntien tähden. Jeesuksen haavoista vuoti ihan oikeasti punaisena nauhana verta, kun hän ristillä naulittiin sinne meidän syntien tähden ja meidän puolestamme. Evankeliumin juhlamme tunnuskuvassa on myös nauha. Se on vihreä, mutta väritä se vaikka kotona punaiseksi. Ota vaikka tuolta Slevi Median pöydältä takaa sanansaattajalehti ja puuväri uppoaa siihen helposti. Joku lapsi, jolla on puuvärit mukana, voi kokeilla sitä nyt jo. Ensi viikolla ota vaikka sanansaattajalehti eteen. Maalaa oikeasti tai mielessäsi tämä nauha punaiseksi ja muistele Rahabia. Siinä nauhassa lukee voittajan puolella. On siis vaihdettava ajoissa puolta pahiksien puolelta hyviksien puolelle. Tämä puolen vaihto tapahtuu kasteessa. Kasteessa meidät merkataan Kristuksen verellä. Kristuksen hankkima sovitus annetaan siinä meidän henkilökohtaiseksi omaisuudeksemme. Me synnymme tähän maailmaan niin kuin Jerikoon. Mutta kasteessa meidät merkataan punaisella nauhalla. Sen suojissa emme tuhoudu, vaan pysymme pommisuojassa. Eikö ole muuten mahtava asia, että Rahab oli Porto? On nimittäin jännä juttu, että Israelin tiedustelijat eivät sanallakaan viitanneet Rahabin menneeseen elämään. Ainoa asia, joka pelasti, oli se, että hän pysyi siellä talon suojissa, jossa oli punainen merkki. Jumala on yhtä armollinen tänään sinua kohtaan, kun hän silloin oli Rahabia kohtaan. Rahab perheineen siis säästyi tuholta. Mutta eihän varmastikaan pelkästään sen takia mennyt sinne taloon nauhan suojiin, että säilyisi turvassa ja hengissä. Rahabia odotti nyt onnellinen tulevaisuus Jumalan yhteydessä. Ja varmasti vaikka hän suri kansalaisiaan, niin hän iloitsi voiton juhlassa yhdessä muiden israelilaisten kanssa. Tähän liittyen vielä lopuksi siirrän kuvaa pois nyt tuosta Jerikon tapahtumista tähän tämän meidän osiomme otsikkoon Torilla tavataan, taivas aukeaa. Siirrän ajatukset muinaiseen Roomaan. Perinteisesti nimittäin voitettujen sotien johdosta on järjestetty tämmöisiä juhlaparaateja, voittosaattueita, sotilaskulkueita, jossa sotapäällikön johdolla kansa hurraa ja päädytään oman kotikaupungin keskustorille hurraamaan. Kuuluisin ehkä näistä toreista, missä voittoparaateja on ollut, on tämä Rooman kuuluisa Forum Romanum. Nyt siis kun mietin tätä otsikkoa Torilla tavataan, niin minulla ei ole mielessä esimerkiksi Suomen jääkiekon MM-kultajuhlat Helsingin kauppatorilla. Tuo roomalainen voittosaattue varmasti oli Paavalilla mielessään, kun hän kirjoittaa korintilaisille seuraavat sanat. Hän puhuu kristityistä. Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua. Äitini oli viime vuonna Lohtajalla ensimmäisen ja viimeisen kerran evankeliumijuhlassa. Hän sai uskossa taivas kutsun viime syksynä. Olen täällä kuullut aika monilta uutisia, suru-uutisia rakkaan poismenosta. Monet heistä olivat minullekin tuttuja. Me tähtäämme taivaan torille. Täällä juhlassa on ollut erilaisia kulkueita. Lasten kulkue, lähettien kulkue, pappien ristisaatot. Me olemme kaikki voittosaattueessa, kun me lähdemme tästä nyt erilleen toisistamme esimerkiksi. Kristus on jo voittanut sen taistelun, jota ehkä joudut kovaakin vielä käymään elämässäsi. Kristuksen voittosaaton jäseninä, ja vain siinä voimme varmasti sanoa, taivaassa tavataan. Aamen.